Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Las reservas del grupo sanguíneo A positivo continúan bajas en Galicia. Soy Pablo Romero y hoy en Herrera en Cope Ría de Arosa destacamos que la Agencia de Doazón de Órganos de Sangre llama a la participación de la ciudadanía a donar sangre y recuerda que los hospitales gallegos necesitan entre 400 y 500 aportaciones diarias para llevar a cabo adecuadamente su labor asistencial. Los vecinos de Meis, en la comarca de Osalnés, tienen la oportunidad de colaborar con la unidad móvil de A2 esta misma semana. Vamos a hablar de ello, entre otros temas, con la alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Cando e onde o poden facer?
Bueno, pues o poden facer este próximo xoves, como sempre, na Praza de España, de 4 da tarde a 9 da noite. E eu quero facer un chamamento a todos os veciños e veciñas de Meis e da contorna que se poden achegar ao noso concello, pois que vayan a donar sangre, que temos que doar vida, temos que axudar a quen lo precisa e bueno, cando non lo requiren, se acaso temos que ser máis generosos, non? E eu estou convencida de que así o faremos os veciños e veciñas de Meis, porque sempre demostramos que damos altura cando fai falta e bueno, pois quero facer un chamamento a que quen poida que vaya a doar sangre este próximo xoves.
Queda feito tamén ese chamamento que nos sumamos todos. Queríalle preguntar tamén sobre servizos municipais, porque o concello rescindía hai uns meses a súa relación coa empresa encargada do contrato de lixo, precisamente para intentar mellorar a súa prestación. En que fase están actualmente?
Bueno, o que fixo o concello de Meis, levando a un pleno e con informes jurídicos e técnicos, foi solicitar adhesión o sistema mancomunado de recollida de lixo, non? Que xa estaba mancomunado polos concellos de Vilanova de Arousa e de Cambados, e nos pedimos adherirnos pues a ese sistema mancomunado, que, por certo, xa o Concello de Meis estaba adherido fai anos, e que o anterior goberno, non sabemos moi ben por qué, decidiu no seu día sair pues dunha forma pues un tanto pues rápida ou inesperada, non?
Uh-huh.
Agora, bueno, pues consideramos que é o mellor. Eu creo que o futuro dos pequenos concellos é mancomunar servizos, e este é un servizo que para o Concello de Meis, como para moitos outros, é un servizo moi caro, que, bueno, que nos supón o ano pois moitísimos cartos, maiores dos que pagan os veciños, e, bueno, pois, decidimos esa adhesión. Posteriormente nos atopamos, tras levalo a pleno, aprobarse por unanimidade no pleno de Meis, e posteriormente na Comisión Executiva de Alcaldes e de Alcaldesas da Mancomunidade, que tamén se aprobou por unanimidade, nos atopamos primeiro que un concelleiro da oposición de Cambados presentou un recurso contra esa adhesión, o señor Aragunde, portavoz do Partido Popular, e despois, posteriormente, que a empresa que presta o servizo en Meis, que, por certo, foi contratada polo anterior goberno de Meis no ano 2017 por 3 meses, mediante un contrato negociado e non público, é dicir, que non tiveron opción outras empresas a poder presentarse, pero se tuvieron unha adxudicación a dedo, e solamente por 3 meses, que leva xa, pues, desde 2017, uns cuantos anos, pues, presenta un recurso, non? Ese recurso, un recurso de reposición que tamén se teña que resolver na mancomunidade, e se resolveu pasado xoves, tamén nunha comisión executiva de alcaldes e de alcaldesas, por unanimidade, obviamente basándose en informes jurídicos e técnicos, se lle desestima ese recurso, máis que desestimar, se lle inadmite. Por canto, se considera que non ten legitimación esa empresa para poder recurrir nada. Primeiro, porque non se presentou ningún concurso de Meis, que quedou deserto, nin tampouco se presentou no seu día o concurso mancomunado da Mancomunidade dos Salnés, non? E isto, bueno, era a novedade máis grande hasta esta mañán, que nos enteramos que, novamente, ao ser desestimado este recurso, por la Comisión Executiva de Alcaldes e Alcaldes, o recurso que presentou a empresa, nos enteramos esta mañán que presenta hoxe mesmo un novo recurso, outra vez Luis Aragunde, o portavoz do PP de Cambados, insistindo no mismo que presentara no anterior. Non, eu entendo que estamos ante unha clara maniobra de dilatación, unha maniobra que trata de perxudicar nas demais, non me perxudica a mí nin a ninguén, senón aos veciños e as veciñas de Meis, unha maniobra que non entendemos e que, como xa dixen, pues, fai unhas semanas, cando se presentou o recurso polo señor Aragunde, que lle topaba dúas cuestións, unha cuestión, o sea, lle tento de buscar sentido a esa actitude, non? Porque creo que é a primeira vez na historia da Mancomunidade de Salnés que un concelleiro na oposición dun concello trata de perxudicar a outro, non? Entón, eu non sei se sería unha maniobra política, o portavoz do PP en Meis o pasado venres nun pleno que tivemos dixo que non compartía o que facía o señor Aragunde, co cual me alegro enormemente que sexa así, e a outra cosa que se me ocurre que podría ser por unha cuestión laboral, non? Porque de todo, de sobras he sabido, bueno, pues, certas ocupacións do señor Aragunde, entonces si se utiliza unha situación política, un cargo político para algún beneficio laboral, de verdade que a mí xa me empezou un poquinho a preocupar. Xa no seu día decía que rozaba algo ilícito e volvo a reiterarlo, ¿no? En todo caso, todo eso vai a sair a luz, se vai a resolver ese recurso e vamos a seguir pelexando para que máis pronto que tarde e canto antes os veciños e veciñas de Meis teñan un servicio digno de recollida de lixo.
E, mentras tanto, a empresa continúa prestando servicio en Meis?
Sí, mientras tanto continúa, porque podíamos contratar outra empresa por uns meses, pero realmente, xa que esta empresa leva de esta forma, pues prorrogando o seu contrato xa tantos anos, bueno, pues esperaremos a que se resolva este recurso, que nos esperamos que agora sea moi pronto, moi breve, xa nun plazo de que podíamos quedar moi poquinhas semanas. Entón, bueno, considero que non vale, non paga a pena pues facer un novo contrato.
E sabe se a empresa descarta acudir ao contencioso administrativo?
Non, todavía non o sabemos, porque, como digo, isto se lle notificou o venres pasado, porque se acordou o xoves, e, bueno, pues, todavía non temos ninguna nova por parte da empresa.
Bueno, pois o máis transcendente, o que de verdade lle importa aos veciños, é ter un servizo de maior calidade, e iso se pretende con ese servizo mancomunado, o que se quere adherir tamén o Concello de Meis, en o que xa están Vilanova e Cambados. Para iso, para mellorar precisamente servizos, fan falla tamén obras, como as do Plan Concellos. A que vai destinar Meis os fondos provinciais?
Bueno, pues estamos a traballar, xa que a finales de febreiro se acaba o plazo para presentar os proxectos do Plan Concellos e bueno, pues vamos a, bueno, en primer lugar, manter a liña que viñamos mantendo para a cultura, a outra liña de contratación de personal que xa está tramitando, e a terceira liña, que é a de obras. Bueno, pues este ano vamos a facer unha forte aposta polo saneamento. Vamos a poñer saneamento, bueno, pues agora nos pusimos, as próximas semanas comenzará unha obra que ainda era o Plan Concellos do ano pasado, que, bueno, pues que é para conectar pues determinados lugares da parroquia de San Salvador de Meis e de San Vicente co bombeo que habíamos nos un día, bueno, construído, feito para o parque acuático. E logo, pues este ano xa vamos a seguir conectando núcleos con ese bombeo, pero tamén se vai a poñer saneamento na parroquia de Armenteira, se vai a poñer saneamento na parroquia de Paradela, é decir, vamos a facer pues son unhas obras que a mellor non lucen moito porque van por debaixo da terra, pero os veciños e veciñas que van a acabar con saneamento non lo van a agradecer moito, ademais de que tamén vamos a destinar unha partida importante pues para organizar prazas, camiños, asfaltos, evidentemente, porque hai que ser sitios que o precisan. Pero nos, bueno, queremos cumplir co que nos hoy día prometemos, ¿no? E o saneamento é un servicio moi necesario no noso concello, que, bueno, pues que é certo que é moi costoso pola dispersión poboacional que temos, e que é moi difícil que chegue a todos os lados, pero que temos que tentalo, ¿no? E con eso, paso niño, vámoslo a conseguir.
Pois aposta polo saneamento, Concello de Meis, nesas dúas liñas do Plan Concellos 2021 e traballando tamén na liña do 2022. Marta Giraldez, alcaldesa, moi amable, moitas gracias.
Gracias a vos, como sempre.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos también la noticia del día patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Los plazos para gastar los bonos Sonda Casa de Vila García se amplían una semana más hasta el 5 de febrero. Inicialmente se terminaban hoy, pero se podrán gastar hasta el sábado en cualquiera de los 200 establecimientos comerciales y de hostelería adheridos a esta iniciativa. En esta ocasión se han puesto a la venta 3.750 packs de 30 euros cada uno, de los que 10 aporta el concello. Si hay quinta edición, los vilagarcianos deberán estar rápidos porque estos ya se agotaron antes de las Navidades.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y una buena noticia, porque Vila García acaba de anunciar que recupera el desfile de disfraces de carnaval. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.